Armo teille ja rauha Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Rukoilemme. Herra, me olemme tänään kesäkuisena iltana nyt tässä teltassa. Emmekä me todellakaan ole täällä vain siksi, että tämä nyt on tässä tämä teltta. Tai että tänne tuli tai tulee joku toinen ja ehkä joku tuttummekin. Vaan ainakin suurelta osalta siksi, että me haluaisimme tänäkin iltana kuulla ei vain sinusta, vaan jotakin sinulta. Herra, me emme voi ottaa mitään ylhäältä. Olemme kokonaan riippuvaiset siitä, mitä sinä annat. Se, mitä sinä annat, tulee sitten hyvin meidän omalla kielellämme. Se ei tule äänenä taivaasta sillä tavalla kuin jokin kaiotin äänen antaa, vaan se tulee ihmiskielellä, omalla kielellämme. Se, minkä Pyhä Henki antaa, jos antaa. Me rukoilemme, että antaisi. Herra, itse olet sanonut, että sinä annat Pyhän Henkesi sinne, missä sitä sinulta pyydetään. Me pyydämme häntä tähän hetkeen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Hyvät kuulijat, kun tulee tällä tavalla, sanoisinko, kesken, eli telttapäivien jo alettua mukaan, on heti sen vaikeuden edessä, että ei tiedä, mitä edellä on puhuttu. Minäkään en tiedä, mitä edellä pidetyt 3 raamattotuntia ovat asiallisesti ottaen sisältäneet. Minähän olen muuten runsaan 25 vuotta pelkästään kiertänyt Suomen kirkossa seurakuntia. Ja olen oppinut semmoisen asian muun muassa, että jos joku on hyvä tapa ja käytäntö, niin se on se, että on mukana kaikissa kokouksissa silloin, kun kokoussarja on menossa. Tällöin pysyy mukana, tietää mistä joku ja jotkut ja toiset ja edellä pidetyt kokoukset ovat puhuneet. Tämä ei aina ole mahdollista. Näin nytkin olen vasta tänään täällä ja se mitä Raimo Koskihomi, Irja Karakorpi, Tapani Viiros edellä pidetyissä raamatutunneissa ovat puhuneet. Siitä minulla ei näin ollen ole tavallaan paljonkaan tietoa. No, on ajateltava, että he ovat ensinnäkin puhuneet teemojen alla ja toiseksi oletan niin, että aika paljon on ollut kysymys uskostakin, ehkä uskoon tulostakin, uskossa elämisestä ja niin edelleen. Asioista, jotka ovat uskon edellä tai esteenä. Ja asioista, jotka vievät uskoon ja joita usko sitten tuo mukanaan, joita siinä on ja mitä uskovalla ihmisellä sitten on edessään. Teemoissa on, niin kuin tiedätte, 2 vastakohtaa tavallaan käsittääkseni. Usko, epäusko, helvetti, taivas, sidottu, vapaa. Sattuma, suunnitelma. Mutta nämä vastakohdat ovat kumpainenkin niin laaja-alaiset ja paljon sisältävät, että en ainakaan minä pysty pitämään sellaista raamatutuntia, jossa nyt tyhjentävästi käsittelisi kysymyksen sattuma suunnitelma. Täytyy mennä näiden puitteiden sisälle ja toivoa, että se mistä puhumme on teeman puitteista. Illan aihe on siis sattuma, suunnitelma. Eli sattuma vai suunnitelma? Vielä ennen kuin luen Raamatun kohdan, josta lähdemme liikkeelle, totean tässä teidän edessäni ja kanssanne, että omalta osaltani olen nimenomaan nyt 80-luvulla aika suuressa määrin näin matkustaessani keskittynyt raamattotunteihin. Ne ovat varmasti muodostaneet pääosan niistä puhetilaisuuksista ja kokouksista, jotka minun ohjelmassani ovat olleet ja joihin on pyydetty tai muulla tavalla puheenvuoro järjestetty. Tämä, että näin on ollut, eli että olen raamatutunteihin keskittynyt, on johtunut muutamista aika selkeistä syistä. Ja näitä syitä ovat ensiksikin, kun pidetään kello 18 raamattotunti ja kello 19 seurojen tyyppinen iltakokous, silloin raamattotunnilla aina on vähemmän väkeä kuin siinä iltakokouksessa. Minä olen tottunut pienissäkin joukoissa puhumaan, että hyvin mielelläni olen sen tähden puhunut siinä, niin ihmiset eivät näytä niin tulevan jostain syystä. Ja täten olen pitänyt monta kertaa raamattotunnin ja toiset puhuvat illalla niin kuin nytkin. Toinen syy on se, että raamattotunteja ihmiset pitävät raskaina jostain syystä. Ehkä ne on raskaita nimenomaan siksi, että siinä pitää istua pitkään ja koettaa kuunnella. Olen ajatellut niin, että yritän juuri siitä syystä, että niitä pidetään raskaina, pitää niin yksinkertaisia raamattotunteja kuin minun raamattotuntini sitten ovat olleet. Minuahan ei ole esimerkiksi kansanlähetyspäiville koskaan pyydetty pitämään raamattotuntia, koska raamattotuntini ovat kai niin yksinkertaisia, että ne ei oikein korkeissa teologipiireissä vastaa edes raamattotunti sanaa. Ja kolmas syy on sitten se, että kun hiljattain esimerkiksi tuolta radio-ohjelmia esiteltäessä Yle-radiosta todettiin, että sellainen sarja, nykyaikainen raamattotuntimme, ei ole, niin se toimittaja sen ilmoitti, ei ole tavallisia raamattotunteja. Ja sitten hän jatkoi niin, että sivistynytkin kuuntelija voi niitä kuunnella, siis niitä radion esityksiä. Ja leimasi meidät siis, jotka täällä nyt olemme, vähemmän sivistyneiksi. Minä sanoin vaimolleni, että minä olen semmoinen tavallinen kansan ihminen ja minä menen mielelläni sinne, missä sitten annetaan tämmöinen leima, että oikein sivistynyt ihminen ei raamattotunneista muka piittaa. No niin, näitä voisi löytää. Ja pääsyy on se, että raamattotunnilla on aina vähän enemmän aikaa. Nyt luen Paavalin toisen korinttolaiskirjeen 5. luvun jakeet 19 ja 20. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Aamen. Nyt me siis menemme asiaan. Edellä oleva oli sellaista hyvää päivää toinen toisellemme ja tämän Raamatun kohdan kautta menemme tämän ensimmäisen tämän illan kokoontumisen asiaan. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Muistatte kaikki, kuinka se tapahtui, tuo sovituksen sanan uskominen. Tuo, kuinka Jeesus jätti saarnattavan sanan tänne. Tuskin täällä teltassa on ketään, joka suoralta kädeltä ei voisi, jopa aivan ulkoa miltei lukien, sanoa ne kohdat, jotka Raamatussa meille tiivistävät tämän tapahtuman. Matteuksen evankeliumin luvussa 28 tuo sovituksen sanan uskominen kerrotaan näin. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Markuksen mukaan sama tapahtui näin. Hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja sitten Jeesuksen sanoissa on luettelo tietyistä merkeistä. Luukkaan mukaan sovituksen sanan uskominen on tässä. Hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistaja. Johanneksen evankeliumin mukaan tämä sama on näin tässä. Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isän lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Siis tällä tavalla hän uskoi meille sovituksen sanan. Jeesus toisin sanoen lähetti tekemään kaikki kansat opetuslapsikseen saarnauttamalla kaikille luoduille evankeliumia. Julistuttamalla parannusta syntien anteeksi saamiseksi ja jakamalla syntien anteeksi antamuksen armoa, joka hän oli ja jota ja joka hänessä oli. Me emme siis ole minkään sattuman puitteissa. Ei se niin lähtenyt liikkeelle, että sattui niin, että. Eikä tämäkään ilta ole mikään sattuma. Jeesus täysin suunnitelmallisesti ja hyvin tarkasti Jumalan suunnitelmassa pysyen uskoi sen sovituksen sanan, jota maailmassa saarnataan ja minkä saarnan puitteissa tämäkin ilta on. Nyt kysyn teiltä, sanokaapa mielissänne, hyvät kuulijat, keille Ja Jeesus siis tämän sovituksen sanan uskoi, kun hän sen näin uskoi. Keille hän uskoi sovituksen sanan, sen meille uskoessaan? Pietarilleko? Kyllä niinkin. Johannekselle, Jaakobille, Matteukselle? Kyllä varmasti niinkin. Myöskin Paavalille, eikö totta? Kyllä vain. Entä niille 500 veljelle, jotka Paavali mainitsee ylösnouseen ilmestymisen todistajina, ja niille tietyille monille naisille? Kyllä, kaikille heille hän uskoi sovituksen sanan. Kuitenkin meidän täytyy sanoa, että hän ei uskonut irrallisille, erillisille, toisistaan erillään oleville ihmisille, tuolle ja tälle ja noille, vaan hän uskoi sovituksen sanaan hyvinkin tiiviisti yhden joukon, aivan yhden elimistön muodostaville. Jeesus uskoi sovituksen sanan tälle joukolle, josta 1 Korinttolaiskirja 12.13 sanoo: me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Siis keille tai mille hän uskoi sovituksen sanan? Me voimme vastata näin. Vastata yhdellä sanalla: seurakunnalleen. Kristus Jeesus uskoi sovituksen sanan seurakunnalleen, eli ruumiilleen. Ei siis erillisille, irrallisille seurakunnan jäsenille, ruumiin jäsenille. Ei ensisijaisesti heille, vaan ensisijaisesti sille kokonaisuudelle, sille elimistölle, jota me sanomme seurakunnaksi ja jota Uusi testamentti nimittää myöskin Kristuksen ruumiiksi. Mutta nyt tulen sitten jo ensimmäiseen tärkeään asiaan. Mikä se on se seurakunta? Mikä se on tuo Kristuksen ruumis? Te voitte täällä teltassa olevat olla kaikki siitä hyvin selvillä, mutta kaikki siitä eivät meidänkään maassamme enää ole selvillä. Sana seurakunta on nimittäin hyvin moniselitteinen. Sillä on niin monta merkitystä, se on sisällöltään niin monialainen, että oikeastaan aina kun puhutaan seurakunnasta erinäisissä puheissa, pitäisi määritellä, mitä kulloinkin puhuja tällä sanalla seurakunta tarkoittaa. Eli siis kaikki eivät tästä syystä, kun se on niin laaja-alainen ja monisäikeinen, tiedä sitäkään, mikä on seurakunta, eli Kristuksen ruumis. Tutkitaan siis tätä hetken aikaa nyt ensin. Moni teistä on varmaan kuullut pappien sanovan Kristuksen kirkko. Minä olen kuullut monen papin puhuvan Kristuksen kirkosta. Uusi testamentti ei kuitenkaan tunne ollenkaan sanaa kirkko, eikä siten Kristuksen kirkko juonna sillä tavalla sieltä saakka, vaan se on tällainen myöhemmän ajan luoma sanapari. Kirkkosana on alun perin tullut kreikankielisestä adjektiivista kyriakos, yhtä kuin Herralle kuuluva. Ja siitä on tämän sanan alkuperäisin merkitys tarkoittanut Jumalan palveluksessa käytettyä paikkaa tai rakennusta. Mutta sana alkoi aika pian saada hyvin paljon laajemman sisällön, ja kirkolla ymmärretään nykyisin ainakin itse kirkkorakennuksia, eli siis tuota alkuperäistä. Sitten suuria kirkkokuntia, kuten roomalaiskatolista ja luterilaista kirkkoa, vähäisempiä tunnustuksellisia ryhmittymiä, kuten piispallista metodistikirkkoa, vapaata evankeliluterilaista kirkkoa ja niin edelleen. Edelleen sanalla kirkko tarkoitetaan kaikkien kirkkojen ryhmäorganisaatioiden yhteissummaa, sitten vielä kaikkien kastettujen summaa ja lopuksi vielä todella uskovia kastettuja Jumalan lapsia, eli Jumalan kansaa tyhjien yhteisönä. Näin siis sanalla kirkko, jota Uudesta testamentista ei löydy. Uusi testamentti ei sanaa kirkko tunne. Sanan seurakunta se kyllä tuntee. Ja nyt tuo moninaisuus, joka tällä sanalla sisältönä tänä päivänä on, saattaa hämätäkin ja tehdä hyvin hämäräksi, mitä sillä tarkoitetaan, kun sanalla seurakunta halutaan jotain sanoa. Useimmat mieltävät kai tämän sanan esimerkiksi Rauman tätä luterilaista seurakuntaa tarkoittavaksi. Tai helluntaiseurakuntaa tai jotain siis tällaista yhteisöä. Mutta alun perin seurakuntasana ei ole tarkoittanut tällaista. Se ei ole ollenkaan tarkoittanut sellaista kuin me nyt sanan sisältönä koemme. Ajateltaisiin esimerkiksi tätä Rauman evankelis-luterilaista seurakuntaa. Tämä on tulos aika pitkästä kehityksestä, jonka alku oli siinä, mitä Jeesuskin sisällytti sanaan, kaikki olette varmaan tämän sanan kuulleet, ekklesia. Ek tarkoittaa ulos, irti, pois, ja klesia tulee teon sanasta kaleo, kreikankielisestä kaleo, kutsua. Eli ekklesia on ulos, irti, pois, kutsutut ja myöskin tulleet. Ja mistä ulos, irti, pois? Pimeydestä, kuolemasta, saatanan vallasta, irti, ulos, pois, kutsutut ja tulleet. Tämä ekklesia kaiken lisäksi ei sitten alun alkaen ole ollut niiden ihmisten eräänlainen nimiluettelo, jotka Herra kutsui ja jotka tulivat, vaan se on tarkoittanut näiden ihmisten koollaoloa. Alun perin seurakunta on ollut nimenomaan kokoontunut, koolla oleva, koossa oleva. Ei siis siellä tai täällä kulkeva ihminen, jonka nimi on joissain kirjoissa, vaan se on tarkoittanut nimenomaan pyhää toimitusta varten kokoontunutta joukkoa. Ulos, irti, pois kutsuttujen kokousta. Se on ollut seurakunta. Ja tämä sitten laajeni niin, että Jerusalemiin syntyi ekklesia, Raamatussa seurakunta. Samoin Efesoon, Korintoon, Roomaan ja niin edelleen. Esimerkiksi Paavali on kirjoittanut vaikkapa tämän kirjeen, josta nyt luin, Korintossa olevalle Jumalan ekklesialle. Eli Korintossa koolla olevalle Jumalan ekklesialle, Jumalan seurakunnalle. Ja tämä ekklesia on Jumalan kansa. uskovat, pyhät, valitut, Herran omat, eläviksi tehdyt, taivaallisiin asetetut. Tällä joukolla on yhteenkuuluvuutensa, sillä se on hengestä syntynyt. Se on Jumalan perhe, pyhä rakennus Herrassa, hengellinen huone, Jumalan asumus hengessä, totuuden pylväs ja perustus, pyhä papisto, Kristuksen ruumis, Kristuksen morsian. Kaikki nämä tällaiset termit löytyvät Uudesta testamentista. Eklesia on myöskin iankaikkinen, sillä sen pää ja jäsenet ovat jo nyt iankaikkisesta elämästä osallisia. Pää itsensanojalla ja jäsenet ollessaan yhteydessä päähän. Ja tästä syystä Jeesus saattoi sanoa Eklesiasta, että Tuonelan portitkaan eivät sitä voita. Mutta niin kuin nyt ymmärrätte, nyt kehitys jatkui ja niin tultiin vähitellen siihen, missä esimerkiksi nyt ollaan, kun puhutaan vaikkapa Rauman seurakunnasta. Nyt seurakunnassa on nähtävästi ylivoimainen enemmistö sellaisia jäseniä, jotka oikeastaan juuri koskaan eivät kokoonnu mihinkään, ainakaan oma-aloitteisesti. He joutuvat kokoontumaan joskus, kun pidetään vihkimistilaisuus tai kastehetki, ja sinne tullaan, mutta että he lähtisivät Jumalan sanaa kuulemaan. Siitä he sanovat, että he eivät ole kirkon kipeitä eikä papin vaivaisia, mutta he ovat seurakunnan jäseniä. Mutta alussa siis ei ollut tällaista mahdollisuutta olemassakaan, että seurakunnassa olisi ollut ihmisiä, jotka eivät edes usko, että Jumala on olemassakaan, vaikka kuuluvatkin seurakunnassa tietyn väestökirjanpidon tähden kirjoihin niminä. No nyt, kun Jeesus uskoi sovituksen sanan seurakunnalle, hän uskoi sen siis tuolle yhdelle pyhälle apostoliselle seurakunnalle, joka kokoontui Jumalan sanan kuuloon, pysyi Jumalan sanan kuulossa, muodosti niin tiiviin elimistön, kuin me Raamatusta näemme sen muodostaneen. Nyt katsomme hetken verran muutamia seurakunnan tuntomerkkejä, eli jotakin siitä, mikä tänäkin päivänä Jumalan kansaa, eli seurakuntaa, luonnehtii. Ja tämä on nyt sitä mahdollisimman suurta yksinkertaisuutta, mahdollisimman suurta, sanoisiko nyt myöskin, selkeyteen pyrkimistä. Ensiksi seurakunnan perustila. Sen olen oikeastaan jo sanonut, kun olen sanonut, että seurakunta oli ja yhä on koolla oleva joukko, kokoontuva joukko, yhteen etsiytyvä joukko. Alkuseurakunnassa tämä oli erittäin ilmeinen tosiasia, kenen tahansa Uudesta testamentissa luettavissa oleva tila. Kuulkaapa, he pysyivät apostolien opetuksessa, siis ketkä? Nuo, jotka ottivat hänen sanansa vastaan ja kastettiin. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Edelleen, he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeensa leipää ja nauttivat ruokansa riemulle ja sydämen yksinkertaisuudella kiittäen Jumalaa. Me näemme jatkuvasti kautta apostolien tekojen, kuinka he olivat koolla, kuinka he olivat miltei päivästä päivään koolla. Seurakunnan perustila oli olla koolla. Sieltä mentiin tietysti olemaan erilläänkin, omiin tehtäviin, töihin, kaksi yhdessä kokoontumaan tuonne noin, arkielämän erinäisiin menoihin ja tapahtumiin ja työtilanteisiin. Mutta tilanne oli siis se, että siitä koolla olevasta lähdettiin sinne, eikä päinvastoin, että sieltä tultiin joskus, jos tultiin. Koolla olo oli hallitseva tila. Seurakunnan täytyi olla koolla, koska sen täytyi kuulla. Ei ollut mitään luettavaa uutta testamenttia esimerkiksi käytettävissä. Seurakunnan perusmuoto sitten, toinen asia. Ne olivat yhdessä koolla. Yhdessä. Tätä voi alleviivata. Siellä eivät olleet nuoret erikseen ja vanhat erikseen. Siellä ei olleet lapset jossakin ja aikuiset jossain muualla. Siellä ei ollut ainoastaan naisten päiviä ja miesten päiviä, vaan olivat yhdessä koolla. Ja sitten mentiin kyllä erilleenkin kokoontumaan, tietysti. Eivät ne voineet olla aina kaikki yhdessä. Kodeissa kokoonnuttiin. Erilaisissa tilanteissa pienempinä joukkuna kokoonnuttiin, mutta sellainen merkillinen kaikkia yhdistävä side oli olemassa. Se rauhan yhdysside, Jumalan rauhan pyhässä hengessä. Joten perusmuoto oli olla koolla yhdessä. Ja kolmanneksi, seurakunnan yhdessä kokoontuessa sen perustehtävä oli rukoilla. Anokaa, niin teille annetaan, Jeesus oli sanonut. Tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoillen joka aika hengessä ja niin edelleen. Paavali opettaa. Ja me luemme apostolien teoista, kuinka seurakunta saattoi olla rukouksissa, eli pitää siis rukouskokousta päivästä yöhön ja läpi yön ja niin edelleen. Se koki rukouksen sellaiseksi, jossa se anoi ja sitten sai. Ja palvelijat saivat ja puhuivat heille. Seurakunta lähti rukouksesta ja se itse asiassa keräytyi ja pysyi rukouksessa. Siis nämä ne kolme asiaa ovat. Nämä luonnehtivat seurakuntaa. Se on koossa koolla. Se on kokoontuneena yhdessä. Ja se on kokoontuneena yhdessä rukoilleen. No nyt pikkusen mietimme tilannetta tänä päivänä, siis sellaisena kuin se on tänä päivänä. Voimme oikeastaan jo sanoa, että ei edes sitä pyhän yhteyttä tänä päivänä luonnehdi suinkaan välttämättä sellainen koolle tulemisen tarve. Saati sitten, että ne tulisivat koolle, jotka missään uskossa eivät olekaan, vaikka ovat kyllä seurakunnan kirjoissa. Oikeastaan on hämmästyttävää se, että jopa sellaiset, niin kuin sanotaan, silmän tekevät ja keskeiset erilaiset elinten ja johtokuntien ja muiden ihmiset, jotka vastaavat seurakunnallisista tehtävistä ja toimista ja työstä, eivät koe tarvitsevansa kokoontumista. Myös monet uskovaiset sanovat, en minä nyt sinne viti mennä, ei siellä mitään erikoista ole kuitenkaan. Ja monet lähtevät liikkeelle vasta sitten, kun jossain jäähallissa on joku superevankelisto tai vastaava. tai Niilo Ylivainion toiminta alkoi ja siihen liittyvät merkit ilmenivät, sitten lähdettiin. Tämä on todistus meidän lihallisuudestamme. Jos me olisimme hengellisiä kristittyjä, me olisimme jotain siitä, minkä koin tässä viime syksynä Porvoossa. No mitäs mä siellä koin? Siellä minut pyydettiin erään 85-vuotiaan vanhuksen luo. Kun menin, hän sanoi, voi kuinka minä kaipaan saada olla seurakunnan kanssa koolla kuulemassa julistettua Jumalan sanaa. Minä sanoin, eikö teille riitä, että papit käyvät täällä, seurakunnan papit? Eikö teille riitä, että saatte uskovaisten kanssa keskustella, kun he tulevat tänne vieraisille? Tutummat ja vähemmän tutut ehkä. Voi ei se riitä, hän sanoi. Minä kaipaan niin sanomattomasti saada olla niin kuin seurakunta on kokoontuneena kuulemassa julistettua Jumalan sanaa. Sanoin, mitä te sanoisitte, jos minä pitäisin teille tässä raamattutunnin niin kuin se pidetään seurakunnan kokouksessa? Eli saisitte kuulla sillä tavalla, kun sitä nyt yksi tällainen tavallinen sanan saarnaa ja julistaa. Voi tehkää se. Minä pidin sille yhdelle kuulijalle normaali raamattutunnin, rukouksen ja sitten raamattutunnin ja loppurukouksen. Ja kun se 40 minuutin raamattutunti oli päättynyt, tämä 85-vuotias vanhus sanoi, minä olen tänä iltana niin sanomattoman onnellinen. Minä olen saanut olla Jumalan kansan keskellä kuulemassa Jumalan sanaa. Huomaatte, siinä oli hengellinen kristitty. Hän kaipasi tulla koolle. Hän kaipasi tulla vaikka sitä ihan avutonta saarnaa kuulemaan. Lihalliset kristityt tarvitsevat mielestään vähän sen tyyppistä, niin kuin eräs raamattupiirin mies kerran sanoi, kun sanoi minulle. Olin silloin vielä seurakuntatyössä ja nuori pappi, hän sanoi, kun taivaasta oikein humpsahtaisi, niin minäkin uskoisin. Minä sanoin, yleensä ei kovin humpsahtele. Mutta tällaisia me ollaan, katsokaa. Sitä pitää saada jotain suhinaa ja valojen välkettä ja rumpujen pauhua ja ynnä muuta. Sitten, mutta sitä tavallista, yksinkertaista julistusta, eihän me semmoiseen. Tämä on tämän päivän tilanne. Toiseksi meidän hyvä yrityksemme viedä evankeliumia sillä tavalla, että annetaan nuorten puhua nuorille nuorten ollessa koolla. Ja annetaan vanhusten kerhoihin ne vanhat, kun ne on kultaisen iän kerhossa. Ja puhutaan sairaanhoitajille heidän kokouksessaan ja poliiseille heidän kokouksessaan. Tavallaan tämä on ollut hyvä. Evankeliumi on mennyt nuorten maailmaan ja se on elänyt vanhojen maailmassa. Mutta kuulkaa, tähän tuli mukaan saatana myöskin. Ja mikä on seuraus? Seuraus on se, että seurakunta pirstoutui ensin ikäryhmittäin. Nyt nuoria ei tapaa juuri koskaan enää vanhemman väen keskuudessa. Ja saatana pirstoi myöskin muulla tavalla, ihan ammattiryhmittäin. Jotkut sivistyneeksi lukevat eivät voi tulla silloin, kun rahvas kokoontuu ja niin edelleen. Vaan täytyy saada sinne heidän kokoontumisiinsa. Saatana huolehti siitä, että pantiin erilleen. Pyhä henki kokoaa, saatana diabolos, dia erilleen, palloa heittää, hajalleen heittää ja heittää erilleen. Eräs kirkkoherra sanoi minulle taannoin 3 viikkoa sitten, että 35 vuotta meidän kirkossamme toiminut nuorison ohjaus on vienyt siihen, että nuoret ovat seurakunnissa aivan erillään. heidänkin seurakunnassaan ne tulevat vain sinne, missä otsikko on nuoret 2. Mutta ei muualle. Kauhea tilanne. Ihan avoimesti sanoen. Ja kohta näette mistä syystä. Ja itse olen kokenut myöskin oltuani mukana viimeksi. Tämä pitkä ja tuskallinen kokemus kyllä. Tämä, että on jouduttu näin erilleen. Mutta viimeksi olin sanankuulijana sellaisessa nuorten messussa, jossa mentiin nuoriso Jumalan palveluskaavaa. Siis sellaista ihan uutta kaavaa noudattaen. Oli siinäkin synnin tunnustus ja synnin päästö ja sitä ja tätä ja tuota, mutta se oli niin uutta ja niin erikoisella tavalla vietynä ja nykyaikaisin sävelin myöskin, että kun tyttäreni kanssa, joka on lehtori siinä seurakunnassa, oli silloin, menimme sieltä pois, niin jouduin sanomaan, että jos tämäkin menee nuorten maailmassa läpi, että nuorten Jumalan palvelukset tulevat tämän kaavan mukaan menemään kohta muuallakin, niin silloin nuoret ovat vanhemmasta väestä erotetut myöskin päiväjumalan palveluksissa. Sillä he menevät sitten omiinsa, eivätkä noihin raskaisiin ja kaavamaisiin. Ja niin kuin eräs lehtitoimittaja sanoi, puhki jauhettuun luterilaiseen liturgiaan. Ajatelkaa. Saatana tuli ja repäisi hajalle. Ja nyt kun seurakunta on näin erillään, hajallaan, niin kysykää itseltäne, kuka se saarnaa sitä sovituksen sanaa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos tässä ei tapahdu muutosta, jos ei aleta edes puhaltaa yhteen hiileen niin, että me julistamme sitä, kuinka meidän täytyy olla yhdessä, niin me saamme tänä iltana sanoa herätykselle hyvästi. Sillä saarna ei mene erillisten, irrallisten ihmisten tai ryhmien viemänä, vaan se menee seurakunnan viemänä. Ja siinä ovat jäsenet paikallaan ja kukin omassa tehtävässään. Meidän täytyy pyrkiä kaikin voimin palaamaan siihen, että perustilaksi tulee koolla yhdessä. Perusmuodoksi tämä koolla nimenomaan yhdessä. Jos tämä hajoaminen jatkuu, niin se on lopuksi niin hajallaan, että sitten tulee antikristus ja pisti meidät järjestykseen. Mutta antikristus ei ole Kristus. Sen tähden me tarvitsemme rukousta, että seurakunnan perusmuodoksi tulisi olla koolla yhdessä. Siitä mennään nuoret joskus tuonne ja vanhat tänne, mutta ei niin, että sieltä tullaan joskus yhteen. On perusmuoto olla yhdessä, ja siitä mennään. Tätä kannattaa rukoilla, jos me haluamme siinä suunnitelmassa pysyä, joka Jumalan tekemänä on. Ja vielä lopuksi, tuo rukous. Nyt rukousta pidetään sellaisena helposti, että minäkin olen kuullut monta kertaa ihmistä sanovan, että kun minä en osaa rukoilla. Minä en osaa rukoilla. Tänä iltana haluaisin sanoa teille, jotka täällä olette, heittäkää nyt jo tällainen ajatus menemään. Minä en osaa rukoilla. Kun Jumalan kansaa Raamattu luonnehtii niiksi, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin muiden, niin kaikkea muuta ajatellen me voimme ajatella, minä en osaa tuota tai tuota tai tuota. Mutta apua osaa jokainen huutaa. Eikä rukouksen tarvitse koskaan olla hieno, kaiken ymmärtävästi sisältävä, vaan se on todella avuttomien ihmisten työtä. Mutta se on kaiken perusta. Jos me emme rukoile, silloin on tilanne vähän se, mihinkä sitten lopetan tänään. Minä jatkan tästä huomenna. Mä pääsin vain alkulauseen nyt. Mutta lopetan sellaiseen kuvaan, joku teistä, joka minua vähän tuntee vanhemmista. Täällä on paljon sellaisia, joille olen yhtä vihreä tuntemattomuus kuin kuka tahansa. Voi olla näin. Mutta joku, joka tuntee, on ehkä kuullutkin, kuinka kerran Miehikkälän seurakunnasta, jossa työssä olin silloin aluksi 51 pattiin vihkimyksen jälkeen, tulin hengellisen elämän syventymispäiville Kallion kirkkoon Helsinkiin. Isäni puhui siellä alkajaisissa ja niin saarnatuolista kuului. Kuinka moni teistä on rukoillut näiden hengellisen elämän syventymispäivien puolesta? Nostakaapa oikein käsi ylös. Minä istuin aivan seinän vieressä lehterillä. En edes nähnyt saarnatuoliin, mutta en voinut nostaa, koska minä en ollut rukoillut. Ja niin minä pidin käteni alhaalla. Jatkossa kuului, katsokaa nyt kuinka vähän näiden päivien puolesta on rukoillut. Minkälaisia kristittyjä te olette, kun te tulette Jumalan sanan kuuloon rukoilematta? Nyt me hiljennymme synnin tunnustukseen. Ja kun sitten kuului tuo vanha, minä vaivainen syntinen ihminen tunnustan sinulle pyhä ja vanhurskas Jumala, etten ole sinua rakastanut yli kaiken enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni vaan, niin se oli minulle kuulkaa niin todellista, että eipä ollut monta kertaa yhtä lailla. Minä olin tullut Jumalan sanan kuuloon rukoilematta, puhu Herra niin, että minäkin ymmärrän. Anna sanasi niille, jotka julistavat, että he voivat antaa se minulle. Älä jätä meitä yksin. Siinä on kaiken evankeliumin saarnaamisen lähtökohta. Nyt pidetään tauko, että ehdimme vähän virvoitteita tuolla nauttia ja hiljennymme rukouksen. Herra, toden totta, tämä oli kyllä kauhean avutonta. Mutta se oli havarointia sinua kohti, jolta kaikkinainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulevat. Ja se oli sen etsimistä ja löytämään pyrkimistä, kuka ja mikä ja miten evankeliumia saarnataan, kun sitä sinun tarkoin jo ennen aikojen alkua tekemäsi suunnitelman mukaisesti meillekin saarnataan. Herra, me kiitämme tässä hetkessä siitä, että tämä ei ole vain jotakin ohjelmaa, eikä edes ole sattuma, että olemme tässä nyt näin niin kuin olemme, vaan tämä on sinun sanasi tässä maailmassa, ihmiskielellä julistamista. Ja pyhä henkesi on tietoisesti tahtonut koota meidät ja onnistunut myöskin meidät kokoamaan kaikesta saatanan vastustuksesta huolimatta. Herra, kun me menemme jatkossa kysymyksiin, mitä tuosta sanan saarnaamisesta seuraa, kun seuraa, mihin se saa ja mitä tekemään, kun se saa tekemään sen, mihin se sitten pane tekemään. Anna pyhä henkesi siihen niin kuin kohta alkavaan iltaankin. Aamen.